ακροατές και φίλοι του Radio Bubble, γεια σας. Φωνές βοόντων είναι το δικτύο, παλιό χαρακτήρας και καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μου είναι η Ιουλία Βεντίκου. Γεια σου Ιουλία.
Γεια σου Σωτήρη.
Τώρα να μιλήσω εγώ για την Ιουλία ή να την αφήσω να μιλήσει η ίδια, δεν θα ήταν καλύτερα?
Ω Θεός φυλάξει, τι να πω.
Μια αυτοπαρουσίαση.
Αυτοπαρουσίαση. Λοιπόν, είμαι Βηρωνιώτισσα, τρίτη γενιά. Τα παιδιά μου πλέον είναι Βηρωνιώτες τέταρτης γενιάς.
Θαύμα, χτίσατε το Βήρωνα και...
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σπούδασα ζωγραφική. Στην ΑΣΚΤ είμαι ζωγράφος. Έχω σπουδάσει και θέατρο και σκηνογραφία και ενθυματολογία και χορό με τη Μαρία Τιμπερετζή και είμαι μέλος της θεατρικής ομάδας Ρόδα από το 1993.
Λοιπόν, είπες πολλά μαζί εμένα. Καταρχήν να πούμε ότι η ΑΣΤ είναι η σχολή καλών τεχνών.
Ναι.
Δεν το ξέρει κανείς, δεν το ξέρουν όλοι, κατάλαβες, θέλω
λοιπόν,
να πούμε. Λοιπόν,
ναι, σπούδασα στη σχολή καλών τεχνών. Η δάσκαλή μου ήταν, στο προκαταρτικό είχα τον κύριο Πατρασκίδη και τα υπόλοιπα χρόνια είχα δάσκαλο τον Νίκο τον Κεσανλή.
Μάλιστα.
Ο οποίος μας έχει αφήσει.
Ένας έτσι, καλή φεύγουν, ναι.
Πριν από 2 ή 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Σκηνογραφία με το Βασιλιάδη.
Σκηνογραφία είχα κάνει, ναι, έκανα με το Βασιλιάδη στην Καλών Τεχνών και αποφυτώντας γνωρίστηκα με τη Μαρία Τιμπερετζή, η οποία είναι ζωγράφος και σκηνοθέτης και με την οποία είμαστε μαζί και δουλεύουμε στο θέατρο
στο
πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στη ζωγραφική
Εκθέσεις.
Ναι, εκθέσεις.
Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι μόνο στην Ελλάδα.
Και στην Ιταλία και στο
στην
Βέλγιο.
Ιταλία, στην Ιταλία ήταν η Biennale Νέων Μεσογείου, το οποίο ήταν ένα εκπληκτικό φεστιβάλ γιορτή για τους νέους. Είναι από τις ωραίτερες εμπειρίες που είχα. Και πιστεύω ότι είναι από τις ωραίες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας νέος καλλιτέχνης. Δεν ξέρω πια αν υπάρχει αυτός ο θεσμός, τι γίνεται ακριβώς. Έχω χάσει
την λίγο, επαφή,
την
με,
επαφή
αυτό,
μου
ναι.
με αυτά. Αλλά ήταν μια απίστευτη γιορτή όπου ήμασταν οικαστικοί. Είχε θέατρο, είχε μουσική, ροκ, τζαζ και σύγχρονη. Και για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος της οργάνωσης αυτής, τη χρονιά που συμμετείχα εγώ στην Biennale Νέων Μεσογείου, στο χορό ήταν ο Παπαϊωάννου ως νέος χορογράφος, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.
Ναι.
Στη σύγχρονη μουσική ήταν η Μαντρεντέους.
Μάλιστα.
Σαν νέοι
μουσική
από τη Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Πορτοκαλί εμένα, αλλά εντάξει, Μεσόγειος.
Καλά τα πάμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα για τη Ρόδα. Πρέπει να πούμε επίσης... έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω. Πώς νιώθεις, γιατί εκφράζεσαι έτσι, πώς εκφράζεσαι και όλα αυτά. Αλλά σε ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα.
Να ακούσουμε.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe. So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight you dare. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Now you hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie, he spends just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, should be tawdry. Ooh, Miss Lottie Lenya and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. But now that Maggie's back in town, I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια για τη Ρόδα. Πες μου δύο-τρία πράγματα. Τι είναι αυτή η Ρόδα?
Α, η Ρόδα είναι ομάδα θεατρική. Α, η οποία μετράει πολλά χρόνια.
Περίπου.
Παρουσίας. Ξεκίνησε από το 1990 ή 1991. Εγώ μπήκα στη Ρόδα από το 1993. Είχαμε κάνει κάποιες πρώτες έτσι πιο ιδιωτικές
παραστάσεις.
Και η πρώτη παράσταση που δώσαμε σε θέατρο ανοιχτό, κανονικό, ήταν το Φεβρουάριο του 1995, με το πρώτο έργο της Ρόδας, το οποίο ήταν και δικό μας κείμενο εξ ολοκλήρου, το Ταξίδι του Ήχου.
Όταν είναι κείμενο δικό σας, εννοείς το δουλέψατε συλλογικά σαν
το
ομάδα?
Το δουλέψαμε συλλογικά σαν ομάδα και μετά το πήρε ένας από εμάς και το έβγαλε.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ότι όλη η παραγωγή της Ρόδας βγαίνει από την ομάδα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να προέρχεται απ' έξω. Δηλαδή, τα κουστούμια, οι μάσκες, τα σκηνικά, η μουσική, έχουμε ζωντανή μουσική. Το κείμενο, ακόμα και αν πρόκειται για μετάφραση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στο το 98 ανεβάσαμε την Τρικυμία του Σέξπιρ. Η μετάφραση ήταν δικιά
μας. Από μέλη της ομάδας.
Ναι. Ο φωτισμός είναι δικός μας. Η ηχοληψία είναι δικιά μας.
Κάντε λοιπόν τα πάντα μόνοι.
Κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Τα πάντα.
Στη Ρόδα ποιος είναι ο ρόλος? Εντάξει, συμμετέχει σίγουρα από ό,τι κατάλαβα σε όλα. Αλλά
ναι,
κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιο κομμάτι δεν είναι που... είναι ο τομέας.
Το ερμηνευτικό.
Είμαι ηθοποιός.
Μετέχω σαν ηθοποιός.
Στα σκηνικά.
Και στα σκηνικά, στα σκηνικά έχω αρκετά χρόνια να δουλέψω. Το έχουν αναλάβει άλλη αυτό το κομμάτι. Δουλεύω στα κουστούμια όμως και στις μάσκες. Και βέβαια θα βοηθήσω στα σκηνικά όταν τα κατασκευάζουμε. Αλλά δεν είμαι πια στο σχεδιασμό. Ναι. Αλλά και τα κουστούμια έτσι κι αλλιώς έχουν πάρα πολύ δουλειά. Οι μάσκες έχουν πάρα πολύ δουλειά.
Μου λέγες πριν τη συνέντευξη. Mm-hmm. Συγγνώμη. Πώς αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, γιατί και η μάσκα, το σκηνικό, όλα αυτά mm-hmm. είναι δημιουργία.
Βέβαια.
Έτσι.
Φυσικά.
Αλλά και όταν ζωγράφιζες, πώς ένα.
Και ζωγραφίζω, δεν έχω σταματήσει.
Εκθέσεις κάνεις ακόμη?
Εκθέσεις, η τελευταία που έκανα ήταν το 90. Όχι, κάτσε. Σε ομαδικές, ναι, παίρνω σταθερά. Mm. Κάθε χρόνο. Ατομική τώρα. Ουσιαστικά ατομική δεν ήταν το 1996 στη Μέδουσα, που είναι και η γκαλερί με την οποία συνεργάζομαι, αλλά ήμασταν τρεις εικαστικοί. Mm-hmm. Ήταν σαν μικρή ατομική. Ήταν ένας κύκλος δουλειάς ολοκληρωμένος. Δεν μπορώ να την. Δηλαδή, επίσημα δεν ήταν ατομική.
Ναι, ναι,
για
ήταν.
Μένα ήταν όμως.
Κατάλαβα.
Και πιστεύω και ότι ήταν και για τις άλλες δύο κοπέλες. Και για τις άλλες, γιατί και οι άλλες παρουσιάσαν έναν ολοκληρωμένο κύκλο δουλειάς.
Έλεγα λοιπόν ότι μου έλεγες πώς γεννιέται, να το πω έτσι, ένα έργο. Δηλαδή, πώς μπορεί να βασανίζεσαι και να βασανίζεσαι. Θα χρησιμοποιήσω την έκφρασή σου. Κάποια στιγμή. Το βάφεις στον πίνακα μαύρο mm. και αρχίζεις και σου βγαίνει η δουλειά, σου βγαίνει η έμπνευση mm. και μου είπες επιλέξει ότι πίσω όμως από αυτό που βγαίνει υπάρχει όλο το προηγούμενο, mm-hmm. όλο το βασανιστήριο μέχρι να φτάσω εκεί.
Ναι.
Αυτό γίνεται κάθε φορά?
Αυτό γίνεται κάθε φορά.
Κάθε φορά.
Ναι. Και βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια και... το βάσανο συσσωρεύεται. Η επιφάνεια ζωγραφική δονείται με άλλη δύναμη.
Μάλιστα.
Αν είναι μια επιφάνεια ζωγραφική, αν είναι ένας πίνακας ή αν είναι μια κατασκευή, έτσι, καστική, μπορεί να είναι ένα κουστούμι το οποίο να σε έχει βασανίσει πάρα πολύ. Αυτό που θα βγει τελικά είναι κάτι μαγικό. Υπάρχει μαγεία,
ναι.
σε αυτό που βλέπεις και το εισπράττει ο θεατής mm-hmm. αυτό.
Να σε ρωτήσω. Έχει πόνο, έχει βάσανο η τέχνη? Δηλαδή για να εκφραστείς πρέπει να έχεις πονέσει ή μπορεί να γίνει τέχνη από χαρά, από ευτυχία ή και από αδιαφορία, που μου φαίνεται εμένα λίγο περίεργα. Στην ποιήση, ας πούμε, πιστεύω ότι πρέπει να βασανιστείς για να γράψεις. Στη ζωγραφική?
Στη ζωγραφική προφανώς υπάρχει, διότι πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι με... πώς να το πω...
μεταφέρουν στο...
Έχουν ένα συνέστημα. Το συνέστημά τους είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, πολύ βεβαρημένο, πολύ
φορτωμένο.
Φορτωμένο, ναι, αλλιώς.
Είναι πλούσιο.
Ναι, αλλιώς δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος την ανάγκη να εκφραστεί mm-hmm. Με την τέχνη, αν δεν υπήρχε αυτό βάρος, αυτή η ένταση συναισθηματική.
Εδώ έρχεται η καινούργια μου ερώτηση, αλλά θα την απαντήσουμε μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε. Στη δίνω όμως από τώρα, έτσι, για τροφή για σκέψη που λέμε, όσο διαρκεί το τραγούδι μας. Είναι το εξής. Το ταλέντο, τι ρόλο παίζει και πόσο σημαντικό είναι, ούτως ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις όλα αυτά τα συναισθήματα. Γιατί και εγώ μπορεί να έχω, αλλά να μην έχω το ταλέντο mm-hmm. να το κάνω. Mm-hmm. Οπότε ακούμε το τραγούδι και...
Ναι.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. the blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shimmy and shake. That brought on the Frisco break. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. The blame on Mame. Mame did a dance called the Hichiku. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Mame, boy. Put the blame.
Λοιπόν, Ιούλια, την απάντησή σου περιμένω.
Για το ταλέντο. Λοιπόν.
Και πέρα από το ταλέντο είναι και τα εργαλεία που θέλω να μου πεις. Τα εργαλεία σημαίνει η γνώση του αντικειμένου.
Ναι. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι το ταλέντο δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η δουλειά και η ανάγκη να εκφραστώ. Η ανάγκη, η ζωτική ανάγκη να εκφραστώ. Η πολλή δουλειά και η ανάγκη να εκφραστώ. Αυτή είναι μία γνώμη που έχω από σχεδόν από πάντα, δηλαδή από όταν ήμουνα στη σχολή, από τότε ξεκινάει αυτό. Διότι είδα ανθρώπους με ταλέντο να το αφήνουν τελείως, γιατί δεν είχαν καμία ανάγκη, δεν θέλανε να το παλέψουν, δεν θέλανε να πληρώσουν το τίμημα, έτσι, του να είναι καλλιτέχνες. Και είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο ταλέντο, δεν είχαν αυτή την ευχέρεια, δηλαδή να βλέπεις τον άλλον. Όταν λέω ευχέρεια, έβλεπες τον άλλον, τραβούσε μια πινελιά και αυτό που έβλεπε στεκότανε, ήταν κάτι.
Ναι.
Έτσι, και ο άλλος πάλευε και πάλευε και πάλευε και δεν του έβγαινε. Δεν του έβγαινε το σχέδιο, δεν του έβγαινε το χρώμα. Τώρα σου λέω για τη σχολή.
Ναι.
Και όμως ήτανε σαν δίψα αυτό το πράγμα. Ήτανε σαν πείνα. Έπρεπε να δουλέψει, έπρεπε να εκφράσει κάτι. Και ο ένας προχώρησε, ο άλλος δεν προχώρησε. Και μάλιστα βρέθηκα μπροστά σε αυτό το θέμα πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα λόγω της θεατρικής ομάδας και του θεάτρου της ηθοποιίας. Κάνω και κάποια έξτρα μαθήματα. Ένα από τα μαθήματα που κάνω είναι λυρικό τραγούδι.
Σαν μαθήτρια.
Σαν μαθήτρια. Σαν μαθήτρια, ναι, προφανώς.
Θα μπορούσε να δίδασκες, ας πούμε, αυτό το λέω.
Και το ίδιο μου είπε και η δασκάλα μου. Κάνανε μία παρουσίαση κάποιοι μαθητές της. Και έχει έναν που τον έχει πολύ αγαπημένο. Μαθητή με τεράστιο ταλέντο, μεγάλη φωνή. Και μου λέει, με απογοητεύει. Λέω, γιατί σε απογοητεύει. Μου λέει, έχει μεγάλη φωνή, αλλά δεν το έχει πάρει απόφαση αν θέλει να βαδίσει σε αυτό το δρόμο του τραγουδιστή, του λυρικού τραγουδιστή.
Ναι.
Θέλει άλλα πράγματα. Αυτή η γυναίκα απογοητεύεται σαν δασκάλα.
Ναι, θεωρεί ότι έχει πάρει ένα δώρο το οποίο,
ναι,
ο ίδιος δεν το τιμά.
Ο ίδιος δεν θα. Ναι, αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να το τιμήσεις, βρε παιδί μου. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι το ταλέντο δεν πιστεύω ότι παίζει ρόλο όσο η ανάγκη σου να εκφραστείς και η πολλή δουλειά. Αυτά τα δύο δεν έχει
έχεις
κάτι άλλο.
Έχεις πει συνέντευξή σου στις διαδρομές ότι ο δημιουργός αναζητά την αθανασία.
Mm-hmm.
Δεν είναι αυτό μια μορφή ματαιοδοξίας?
Τώρα.
Όχι, δεν είναι κακό.
Είσαι και εσύ μουσικός. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχεις πιάσει αυτή την πλευρά του εαυτού σου.
Εγώ είμαι φανατικά ματαιόδοξο. Είμαι καθαρά ματαιόδοξο άτομο. Δεν το συζητά.
Απλά
το βάζω για τη συνέντευξή μας.
Ναι.
Δεν το βάζω κακό.
Όχι. Πέρα από. Τι να σου πω τώρα, έτσι. Καλλιτέχνες οι οποίοι. Ένας μοναχός στο Θιβέτ, ο οποίος φτιάχνει μια μαντάλα. Έτσι, στο πάτωμα με χρωματιστή άμμο. Μαζί με άλλους 10 μοναχούς. Έτσι, και την οποία κάποια στιγμή θα τη σκουπίσουν και θα την πάρει ο άνεμος. Ή ένας μοναχός αγιογράφος. Μόνο αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τέχνη μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχουν ματιοδοξία.
Εγώ θα λέω ότι και αυτοί μπορεί να έχουν σε ένα άλλο επίπεδο με τη λογική
δεν ξέρω,
του ότι
μπορεί.
Αυτοί υπερασπίζονται, δεν τυχαίο ότι ανέφερες δύο μοναχούς ας πούμε. Υπερασπίζονται ότι ο ακροατής τους ή ο θεατής τους ή ο κριτής τους είναι ο Θεός. Εμείς πιο γήινοι παιδιά του ευρωπαϊκού διαφωτισμού υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του εγώ που ζει εδώ θα έλεγα. Κατάλαβες πώς το βάζω?
Η ματαιοδοξία είναι μεγάλο ζήτημα και παγίδα μεγάλη.
Είναι και παγίδα.
Τεράστια παγίδα.
Πάντως, εγώ κάνοντας τις εκπομπές των Bohème της Μονμάρτης, ξέρω ότι ο καθένας από αυτούς είχε ένα πελώριο εγώ μέσα του. Το οποίο νιώθει την ανάγκη να το βγάλει. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Άρα πληρώνεις το τίμημα όχι της τέχνης. Δεν ξέρω, πληρώνεις το τίμημα του εγώ.
Ναι. Πληρώνει το τίμημα του εγώ. Κοίταξε το θέμα της αθανασίας μια και το έθιξες.
Ναι.
Αυτό ήταν πάντα ένα τεράστιο μυστήριο και η μεγαλύτερη πηγή πόνου και αγωνίας για τον άνθρωπο. Το ότι είναι θνητός.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχω μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτό, ξέρεις.
Και όλοι με τον τρόπο μας
προσπαθούμε
να γίνουμε αθάνατοι.
Να ξεπεράσουμε αυτό.
Θα κάνουμε παιδιά, θα φτιάξουμε τέχνη, θα γράψουμε ποίηση, θα κάνουμε τεχνολογία, θα χτίσουμε μνημεία.
Νομίζω λες επίσης στη συνέντευξή σου ότι ο ερωτευμένος νιώθει αθάνατος.
Δεν είναι.
Ναι.
Είναι διότι δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει μόνο τώρα. Όταν είσαι ερωτευμένος τι υπάρχει? Μόνο το τώρα, η στιγμή. Η στιγμή όταν τη βιώνεις με όλο σου το είναι, δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι να πεθάνεις, δεν φοβάσαι τι θα έρθει. Είσαι εκεί και τότε. Εδώ και τώρα.
Πολύ σωστά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
Να πάμε.
Baby, take me down to Duke's place. Wireless box in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. Take it, Duke. Into Duke's place. Life is in the to spin the Duke's face.
Είχαμε μείνει στην έμπνευση, στην τέχνη, στον έρωτα, στη ματαιοδοξία, σε όλα αυτά. Αλλά μου έχεις πει ότι η ζωγραφική είναι και επάγγελμα, είναι δουλειά.
Ναι, είναι δουλειά. Και μακάρι να μην χρειαζόταν να δουλεύουμε σαν δάσκαλοι εμείς που επιθυμούμε να... να ζωγραφίζουμε, να δημιουργούμε και να βγαίνανε τα προστοζήν από την ζωγραφική μας. Ναι. Υπάρχουν, έχω πολλούς φίλους που έχουν μεγάλη, επιθυμούν, που είναι, είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορούσαν να ζουν από το επάγγελμά τους, από τη δουλειά τους, από τη ζωγραφική.
Ναι.
Έτσι, όχι να κάνουν... σκηνικά, οι ταμπέλες, οι... να διδάσκουν. Δεν λέω ότι η διδασκαλία
ναι.
Είναι κάτι άλλο, έτσι.
Ναι, συμφωνώ. Καταλαβαίνετε να πεις ότι...
Και επάγγελμα σημαίνει ότι έχεις μια καθημερινή τριβή με το αντικείμενό σου. Όπως εσύ θα ξυπνήσεις, θα πας στη δουλειά σου, θα δουλέψεις, θα σχολάσεις. Έτσι
και ένας ζωγράφος θα πάει στο εργαστήριό του,
θα δουλέψει τις ώρες που θα δουλέψει, θα τελειώσει.
Σωστά. Και αυτή η ζωγράφη είναι. Είναι αυτό που λέγαμε, που μου είπες, ότι δεν είναι μόνο η έμπνευση, είναι και δουλειά.
Είναι κυρίως δουλειά.
Είναι κυρίως δουλειά.
Και η έμπνευση μέσα από τη δουλειά θα βγει.
Μάλιστα.
Δεν θα βγει έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάθεσαι και να περιμένεις να σου πέσει η έμπνευση ουρανοκατέβατη. Πρέπει, θέλεις ώρες, θέλεις εργατοώρες πάνω στο τελάρο. Θέλεις εργατοώρες πάνω στο γλυπτό, ό,τι κάνει ο καθένας.
Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Τα πράγματα λοιπόν όλα γίνονται με κόπο. Είτε αυτός ο κόπος είναι σωματικός, πολλή δουλειά και όλα αυτά, είτε είναι συναισθηματικός, που σημαίνει ότι έχεις μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και έντονη την επιθυμία να εκφραστείς.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι,
δηλαδή
είναι,
από όλες τις πλευρές ο κόπος. Ωραία. Για σένα λοιπόν, ας το προσωποποιήσουμε πια. Ας πάμε κατευθείαν στην Ιουλία.
Μάλιστα.
Ο κόπος είναι πολύς, η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη, όλα αυτά ισχύουν και πώς τα εκφράζεις?
Λοιπόν, για την Ιουλία σήμερα, έτσι, ο κόπος στη ζωγραφική αυτή την περίοδο δεν είναι πολύς, διότι έχω και δύο παιδιά.
Μάλιστα, να σου ζήσουν κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι μικρά και έχουν απαιτήσεις, άρα κόβω από τη ζωγραφική, δίνω στα παιδιά μου σε αυτή τη φάση. Όπως επίσης και από τη Ρόδα. Αλλιώς δούλευα πριν τα παιδιά, αλλιώς δουλεύω τώρα. Τώρα είμαι σε αυτά που...
πιο περιορισμένα.
Είμαι πιο περιορισμένη, ναι, είμαι πιο περιορισμένη. Αλλά τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν. Αυτό που έκανα κάποια στιγμή θα το κάνω ξανά.
Με λίγα λόγια, παραμένεις ερωτευμένη με αυτά και απλά...
Με τη δουλειά.
Με τη ζωγραφική, με το θέατρο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ να είμαι χωρίς αυτά τα δύο. Τα έχω ανάγκη και τα δύο. Το ένα είναι έτσι μια μοναχική αναζήτηση.
Η ζωγραφική,
ναι. Μια μοναχική αναζήτηση, ένα ψάξιμο, μια δημιουργία. Είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Μπορώ να εκφραστώ με αυτό το μέσο. Από την άλλη, δεν μπορώ χωρίς την ομάδα. Δεν μπορώ χωρίς την ομαδική εργασία και την... Πώς να το πω, το να βγαίνει ένα δημιουργήμα μέσα από πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, μια και μιλήσαμε πριν για εγωισμό, έτσι.
Αυτό ήθελα να βάλω τώρα. Από τη μία έχουμε ένα εγώ που απαιτείται από έναν καλλιτέχνη για να προχωρήσει, και από την άλλη έχουμε μια συλλογική δουλειά. Πολλά εγώ μαζεύονται και δημιουργούν κάτι.
Ναι.
Δεν είναι μια αντίφαση.
Φαντάζομαι ότι αυτό θα το έχει ζήσει με τον group. Δηλαδή ότι αυτό που βγαίνει είναι κάτι συλλογικό. Δηλαδή κάπου τραβάς το εγώ σου πίσω για να αφήσεις και τα άλλα να εκφραστούν, και τα άλλα εγώ να εκφραστούν, και να βγει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είναι του Κώστα, δεν είναι του Γιάννη, δεν είναι της Ιουλίας, είναι
της ομάδας.
Είναι της ομάδας και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι δεν ξέρω, είναι μεγαλειώδες για μένα. Και όλη αυτή η δουλειά που γίνεται μέσα από την ομάδα, το να τραβιέσαι λίγο πίσω για να αφήσεις και τις άλλες φωνές να δημιουργήσουν αυτό που είναι να δημιουργήσουν, το έργο, ό,τι είναι, έτσι. Ένα κουστούμι, ένα θεατρικό έργο, μία μουσική, ένα κομμάτι μουσικό. Είναι για μένα ζωτική σημασία.
Ψάχνω να βρω σε αυτό, θα το πούμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, πώς αυτή η αντίφαση που είπαμε, το εγώ και Το εγώ που πρέπει να απαρνηθείς μπορεί να είναι. Ποια είναι η γοητεία της? Γιατί είναι τόσο γοητευτική? Αυτό ψάχνω, ας το σκεφτούμε λίγο ακούγοντας.
Γιατί είναι γοητευτική η. Γιατί είναι γοητευτική η γοητεία του να απαρνηθείς το εγώ ή το να το βάλεις στο βάθρο έτσι και να το εκφράζεις?
Ακριβώς. Το δεύτερο. Το να γίνει συλλογικό.
Το να γίνει συλλογικό.
Ναι. Ας ακούσουμε όμως τώρα. Ναι.
Possessing something sweet. Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, it don't mean a thing. All you got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 do 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 do. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a little swinger. Take it, chummy.
Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτή η υποταγή του εγώ σε αυτή τη συλλογικότητα, τι το γοητευτικό έχει. Τι του δίνει αυτή τη... Γιατί να βγαίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
Γιατί να βγαίνει? Για μένα είναι σαφές ότι Έχει να κάνει με αυτό που σου είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα.
Το εγώ.
Θυματοδεξία, αυτό, ναι, το εγώ. Η, ξέρεις, να το βάλεις σε ένα βάθρο, να το... να του κάνεις όλα τα χατήρια. Δηλαδή, για μένα, εγώ μπορώ να ζήσω μόνο εάν αυτό κάποιες φορές, και μάλιστα όχι απλά κάποιες φορές, αρκετά συχνά, κάνει την πάντα.
Έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο. Είναι αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι και στον τύπο μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν διανοούνται να δουλέψουν με άλλο κόσμο. Δεν, δηλαδή, να δουλέψουν ενώ καλλιτέχνες, έτσι. Ναι, ναι. Οι οικαστικοί σε καμία περίπτωση, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, δεν είναι. Είναι τελείως μοναχική δουλειά. Μερικές φορές έχει τύχει να πέσω και σπάνια να πέσεις πάνω σε μουσικό. Δεν ξέρω αν έχεις πέσει πάνω σε μουσικό.
Βέβαια,
ο οποίος δεν δέχεται με τίποτα το κομμάτι του άλλου. Δηλαδή, βέβαια, ότι και ο άλλος έχει να βάλει το δικό του
στοιχείο,
το
μέσα,
δικό του στοιχείο
σε
μέσα σε μια δημιουργία. Εγώ δεν μπορώ να πορευτώ στη ζωή μου χωρίς να υπάρχει αυτό το στοιχείο της ομάδας, της συλλογικότητας, εκεί όπου εγώ κάνω στην πάντα. Το εγώ μου κάνει στην πάντα, βάζω ό,τι είναι να βάλω, δεν βγαίνει το όνομά μου, δεν υπάρχει Ιουλία Βεντίκου, να, κάτι γράμματα, αλλά υπάρχει η ομάδα.
Η ομάδα.
Ναι.
Μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζεις. Έχει κάτι που απαιτούν και απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Απαιτούν οι συνθήκες, η κατάσταση. Απαιτεί αλληλεγγύη, συλλογικότητα, ανθρωπιά.
Νομίζω ότι είναι η μεγάλη κατάρα του Έλληνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ότι αρνούμαστε να βάλουμε στην πάντα, ο καθένας μας δηλαδή, να βάλει στην πάντα το εγώ του για να βγει ένα κοινό έργο, για να προχωρήσει αυτή η χώρα μπροστά. Είναι ένα θαύμα πως αυτή η χώρα έχει επιζήσει, επιβιώσει μέσα στους αιώνες, με τόσα που έχει περάσει και με τόσα που περνάει τώρα, με ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι το εξής. Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι του άλλου.
Ναι.
Και δυσκολευόμαστε να δουλέψουμε σαν... να δουλέψουμε συλλογικά, να δουλέψουμε σαν ομάδα, βρε παιδί μου.
Καταλαβαίνω τι λες. Είναι μια πραγματικότητα. Ταιριάζει στον Έλληνα.
Δηλαδή αυτό το ακούς, αυτό το ακούς από εκατοντάδες ανθρώπους, Έλληνες, οι οποίοι δουλεύουν στο εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν εδώ, προσπαθήσανε να κάνουν κάτι, δηλαδή να αναπτύξουν τη δουλειά τους, και βρήκανε εμπόδιο και μετά εμπόδιο και ξανά εμπόδιο και ξανά εμπόδιο. Γιατί, πώς να σου πω, δεν γίνεται να είμαστε όλοι αρχηγοί, βρε παιδάκι μου.
Ναι.
Κάποιος θα είναι μπροστά και αυτός που το αξίζει θα είναι μπροστά. Έτσι, ο πιο άξιος θα είναι μπροστά. Και οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να στηρίξουν, έτσι, μια προσπάθεια. Ξέρω εγώ, πώς να το πω.
Μια χαρά το λες. Μια χαρά το λες. Αλλά δεν έχω ένσταση. Θέλω να πω όμως ότι για να μην αδικούμε και τον Έλληνα.
Τώρα τι να δικήσω τον Έλληνα. Όχι, δεν τον αδικώ τον Έλληνα. Δεν τον αδικώ τον Έλληνα. Εγώ είπα το χαρακτηριστικό του, το οποίο είναι και η κατάρα του. Πώς να το πω.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ένα κράτος που μας ορίζει ενόχους. Το ίδιο κάνει και η θρησκεία. Ξεκινάμε το προπατορικό αμάρτημα, γεμίζει με ενοχή. Η ενοχή,
ναι,
οδηγεί στην υποταγή.
Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι χριστιανή. Έτσι. Και γι' αυτό ξέρεις, αμέσως πρόσθεσε, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
Ναι, λέμε το ίδιο, είμαστε κοντά, θα έλεγα. Μας χαρακτηρίζει λοιπόν ενόχους. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι είμαστε πιο εύκολα υποταγμένοι. Εμείς έχουμε και μια μαγιά σαν Έλληνες. Να μην θέλουμε να αποδεχτούμε αυτή την ενοχή, ρε αδερφέ.
Ναι. Αλλά βέβαια δεν, η μαγιά μας μας εμποδίζει το να αποδεχτούμε ότι ο άλλος δίπλα μας ενδεχομένως είναι πιο άξιος στη δουλειά του από εμάς που κάνουμε την ίδια δουλειά. Έτσι, και αντί να τον στηρίξουμε, του δώσουμε τρικλοποδιά.
Ναι.
Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την γοητεία της συλλογικότητας και τη γοητεία της ματέωσης του εγώ μέσα από τη συλλογικότητα. Για μένα αυτή η ματέωση εμένα μου δίνει μια ελευθερία. Με βοηθάει να είμαι πιο ειλικρινής. Και μετά στην ίδια μου τη δουλειά, τη ζωγραφική, όπου εκεί δεν υπάρχει κάποιος άλλος, εγώ είμαι, εγώ ορίζω τι θα κάνω, εκεί είναι η Ουλία Αφεντίκου, έτσι. Ναι. Δεν είναι η ομάδα, είναι το άτομο.
Η Ουλία, σε αυτό το συλλογικό.
Ναι.
Το θεωρεί ο καθένας ένα δικό του πράγμα. Νομίζω ότι αν το βάλουμε αυτό, καταλαβαίνουμε την υπόθεση.
Εξαρτάται τώρα από την ομάδα. Να μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα, για τη Ρόδα. Επειδή είμαστε 25 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς ο καθένας το θεωρεί κάτι πολύ δικό του, ένα πολύ δικό του κομμάτι. Πολύ δικό του κομμάτι της ζωής του. Και γι' αυτό
δηλαδή
ο καθένας.
Είναι και δημιουργός και θεατής, να το πω έτσι. Αυτού.
Δημιουργός και θεατής. Θεατής, ναι, με μια
με
έννοια.
Με την έννοια,
ναι.
Βάζεις εσύ κάτι, βάζω και εγώ κάτι, βάζω και ο άλλος κάτι και αυτό που βλέπουμε μας αρέσει. Εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό το όμορφο πράγμα, το αποτέλεσμα που
ναι.
φτάνουμε να μας ικανοποιεί μέσα από αυτή τη διαδικασία τη συλλογική.
Καλά, το λόγο τον έχει η Μαρία, η Περετζή, που είναι και σκηνοθέτης. Έτσι υπάρχει.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι με τη σύμφωνη, δηλαδή
ναι, ναι,
τελειώνει
ναι.
όταν τα πάντα είναι, όταν όλοι είστε ικανοποιημένοι από αυτό.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, έτσι τελειώνει.
Σε αυτή λοιπόν το έτσι λέω τελειώνει. Και γιατί και διαδρομές το έχουμε αυτό το στοιχείο.
Ναι.
Έτσι το έχουμε και αυτό. Δηλαδή είναι το άρθρο μεν του καθενός. Αλλά έχουμε και όλη την εφημερίδα. Είναι δικιά μας.
Ναι.
Τη χαιρόμαστε σαν παιδί μας. Όλη την εφημερίδα, όχι μόνο το άρθρο μας. Τη χαιρόμαστε λοιπόν και σαν αναγνώστες.
Ναι.
Εσείς τη χαίρεστε και σαν θεατές.
Σαν θεατές, ναι. Εγώ έχω χαρεί πολύ. Η Ρόδα για μένα είναι μεγάλη πηγή χαράς. Αλλιώς, για να λέμε την αλήθεια, αν δεν χαίρεσαι κάτι, δεν το κάνεις κιόλας. Δεν ξέρω. Και σε πολλά σημεία στα οποία δεν συμμετέχω και είμαι απ' έξω και βλέπω αυτό που γίνεται, είναι πηγή χαράς. Το χαίρομαι, ναι, φυσικά και το χαίρομαι. Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα εγώ δεν μπορώ να το δω.
Ναι.
Έτσι, ακτός και αν δεν γίνεται να το δω παρά μόνο αποσπάσματα, παρά μόνο αποσπασματικά.
Ναι, μιλάς για τη διάρκεια της δημιουργίας.
Ναι, ναι, σοφώς, ναι. Ναι, ναι. Αλλά τώρα να γυρίσω πίσω στη ζωγραφική την ίδια.
Να πω κάτι.
Ναι.
Να ακούσουμε το κομμάτι. Είναι το τελευταίο μέρος της συνέντευξης. Τελειώνει ο χρόνος μας. Ακούμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και συζητάμε για το κομμάτι που θέλεις.
Εντάξει.
Πριν πούμε γεια στον κόσμο. Smiling
friends. Merry Christmas, you all.
Θέλω να πω για τη ζωγραφική το γεγονός ότι έχω αυτή την παράλληλη δραστηριότητα με την ομάδα μου, τη Ρόδα δηλαδή. Αυτό και την προσπάθειά μου να κρατάω έτσι ματαιοδοξίες και εγωισμούς έτσι στην πάντα, αυτό στην ίδια τη ζωγραφική με βοηθάει να είμαι πιο ειλικρινής, έτσι, διότι και ο εγωισμός και η ματαιοδοξία είναι, μπορεί να σε οδηγήσουν σε ένα παραμύθι, δηλαδή να μην βλέπεις πραγματικά τι κάνεις, έτσι, στο μέτρο του δυνατού.
Ναι,
λέω ότι με βοηθάει στο μέτρο του δυνατού να είμαι πιο αληθινή. Να μην χαρίζομαι έτσι εύκολα με ένα αποτέλεσμα το οποίο, ξέρεις, στέκει, είναι καλό.
Την ώρα δηλαδή που είσαι και δημιουργός γίνεσαι και κριτής.
Ναι, όλοι το κάνουν αυτό, όλοι το κάνουν αυτό. Όχι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, όλοι οι ζωγράφοι το κάνουν αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έχω αυτή την έξτρα δυνατότητα να κρατάω λιγάκι, πώς να σου πω, τη ματαιοδοξία πίσω.
Ναι, να είμαι, δουλειά, δηλαδή,
ναι, να μπορώ να είμαι έτσι πιο ελεύθερη από αυτό. Να ανασένω πιο ελεύθερα, διότι και ο εγωισμός, πώς να σου πω, όταν βρίσκεσαι σε μια μοναχική διαδικασία μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα έτσι που σε δεσμεύουν, δικά σου εικόνες, ψεύτικες εικόνες, ψευδαισθήσεις, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι η Ρόδα μου έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι τέτοια, να αντιλαμβάνομαι τέτοιες καταστάσεις και να μπορώ να τις πιάνω αρκετά συχνά.
Και συνεπώς να τις αποφεύγεις. Να τις...
Ναι, προσπαθώ να τις αποφεύγω. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην ζωγραφική δημιουργία τα οποία νιώθω ότι με δεσμεύουν. Νιώθω ότι με δεσμεύουν. Βέβαια, δεν μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτήν. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν.
Σε καταλαβαίνω. Έχω την αίσθηση ότι η συνέντευξή μας είναι μία ντεπροφούντης συνέντευξη, μία εκβαθέων συνέντευξη. Χαίρομαι που έβγαλες τον εαυτό σου και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ γοητευτικό όλο αυτό.
Και για μένα ήταν μια πολύ καλή κουβέντα μαζί σου, Σωτήρη.
Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι ίσως λίγο απότομα, αλλά με την κουβέντα μας πήρε ο χρόνος. Mm-hmm. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να περνάτε καλά. Σε ευχαριστώ, Ιούλια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια. Yeah.